Професор Милевски, добра вечер и ви благодарам што прифативте разговор за SBS радио, македонска програма. Интересно е да се чуе и да чуе нашинците ширум светот што всушност се случуваше овие 22 дена во Охрид, да се надеваме дека тие најголеми потреси веќе завршија и дека такви нешта нема да има повеќе на ова подрачје на Охридско-Ресенскиот крај. Денеска имавте се чинам една најсмирувачка ваша изјава дадена преку Facebook профилот. Ке може ли да ја повторите каков е вашиот заклучок после сите овие потреси кои ги доживеавме?
Првин, благодарам на поканата за кратко учество во емисијата, опросто во кратката изјава што треба да ја дадеме, и поздрав до сите наши сограѓани широм светот. Она што се случуваше во минатите 22-3 дена, значи огромно испуштање на перманентно, или така ние го нарекуваме секвенцијално испуштање на енергија, представува фактички постепена завршница на процесот, и затоа видиме дека според количеството на таа отпуштена енергија што е, и поместувањата што се забележени одредени на теренот со помош на некои наши методи, укажува дека доаѓа до смирување и дека веројатно веќе за неколку дена ќе се почувствува тоа уште поизразито, значи ќе дојде до значително намалување на честината на потресите. Така да, мислам, на вистина, и моето главно укажување беше да некои медиуми и портали така натаму не претеруваат, бидејќи земјотреси со магнитуда од 2-2,5, па и до 3, не сметат за воопшто нешто посериозно или позначено што треба да се истакну или на што треба се обрне внимание, посебно во период така на релативно изразена сеизмичка активност. Значи, укажавме дека во Македонија има повеќе такви сеизмички активни подрачја поради приклештеността на територијата или на карпестите маси и на релефот, значи од една страна помеѓу тој балкански, помеѓу таа така наречена мини балканска плоча тектонска, голема од една страна, и од друга страна јадранската, егејската и така натаму, кои се во тој граничен дел на судир со африканската голема континентална плоча, и затоа имаме повеќе сеизмички активни подрачја. Секое сеизмичко активно подрачје, значи од време на време, испушта одреден дел од натрупаната енергија поради притискањето од неколку страни, и овој пат, ајде да кажеме, некако редот веројатно му дошло на Охридското сеизмичко подрачје или геотектонско подрачје, бидејќи скоро стои 5-6 години не се забележени такви активности од поизврт карактер, така да ете се погоди во овој период, значи да на некој начин преку серија на земјотреси да се испушти значителна сеизмичка енергија, и рековме да дојде до одредено смирување на теренот, кое може би ќе трае пак наредни 50 до 100 години, значи следна фична серија на земјотреси. По наши некои анализи, може би тоа многу тешко се предвидува, меѓутоа сепак не би требало да има во наредните 5-6-7 години така на.
Јас би сакал сепак, простете, 1300 потреси за нецели или 3 недели, тоа не е за занемарување, нели тоа влијае и врз психозата на луѓето, тоа ќе се согласите, врз зачестеноста и така натаму. Имавме еден потрес од 5,1 по Рихтер, чинам, имавме неколку кои беа на 4, и очигледно и тука даа загриженост за луѓето. Но овдека малку лаички би кажал, она што се слуша во народот и стравот кој беше може би оправдан меѓу Охридјани и Ресенчани, затоа што токму на тоа подрачје и најмногу се чувствуваа потресите, планината Галичица, на волното постојање на Трето езеро под Галичица, потоа беше доведено дупчењето на Охридското езеро за истражувањата со германтите, поутре на што ќе почне со истражување на езерото со унгарците, кое најавено чинам го слушнавте, па потоа автопатското решение Киче во Охрид, каде што се појавени подбонни нели води во тунелите и така натаму. Значи, една цела приказна и конструкција. Колку има вистина во се тоа, вие предмалку ја кажавте таа поврзаност, но сепак.
Значи, до сега науката не утврдила на влијание некое на такви за земјотреси, тоа се некои минимални интервенции и промени, така да велам, значи, науката ни светот не утврдила некое такво влијание што ќе доведе до појава на, на голема серија на земјотреси или на голем сеизмизам на потрачен. Од друга страна, значи, пак ќе напоменеме дека овој простор во историското минато има бројни записи дека барем од, од почетокот на нашата ера намаму, барем некаде околу 5-6 пати имало некаде, значи, поизразени земјотреси, од кои што најсилниот бил околу 6,1 магнитуда, значи тоа бил земјотрес јачина колку Скопскиот во 1963 година. Постојат бројни фактори кои што пак ја кажам науката ги истражува денеска за земјотресите и влијанието за нивното појавување. Меѓутоа, најголем и најзначен е тој тектонскиот фактор, односно тоа така наречено тектонско напрегање. Така да и овдека блоковите, пример блокот на Галичите огромен со димензии негде 20-30 километри должина, значи широчина некаде 10-15 километри. Така
на простете, и вулканот беше поврзуван, која одамна се, се потврди дека не е
жив. Да. Значи, велам, значи тоа се микро влијанија човечки, дали ќе биде, значи германските и не само германските, него повеќе универзитети што вршеа седиментолошки анализи и дупчења, тие се од минималистички размери и не може да, да имат скоро никакво влијание, значи на, на, на вакво изразито поместување на теренот. Ниту пак тоа е, може да биде од изградба на тунели и така натаму. Значи, главната сила е тектонската, внатрешната земјина сила, бидејќи земјината кора и литосферата е во постојано движење, откако е формирана земјата до денеска и тоа и ќе продолжи понатаму. Е се останува само како човекот ќе се справи во иднина со земјотресите и со другите природни непогоди, кои што се резултат на немирността на земјата. А јас повеќе пати истакнувам дека кога земјата би била мирна, без никаква тектоника, без никакви земјотреси и вулканизам, едноставно би престанала да живее на некој начин. Би изгаснал и живиот свет и сите промени на, на земјата, така да, мислам, од тој аспект, треба да сме на некој начин благодарни што постојат тие сеизмички, вулкански движења, динамика една која што на многу планети ја нема и затоа нема ни жив свет на нив.
И уште ова само. Денес ке изјавивте на вашиот Facebook профил дека преку сателитски одредени снимки сепак е забележено поместување или раздвојување, ако ве разбрав добро, на земиштето од 1,5 километар или ако не грешам.
Така, да. Постојат
што е тоа?
Типна. Да. На сателитски снимки, не само сателитски снимки, него и одредени GPS мерења со многу прецизни GPS инструменти, кои што укажува дека територијата на Република Македонија, подрачјето на Македонија, значи поради тие геотектонски влијанија, постепено се придвижува, односно некои нејзини делови се придвижуваат во јужен, југозападен и уисточен правец, за многу слаб износ од во просек 6-7-8 мм годишно. Меѓутоа, нормално, кога ќе има земјотрес, значи тој процес баш тогаш е најизразен. Значи, при појава на посилен земјотрес, посебно околу 5 и над 5 магнитуден, значи тогаш може тоа поместување да биде и од рангот на половина метар, метар и така натаму. Така да ние со помош на такви, така наречени Sentinel, сателитски снимки од Европската вселенска агенција, докој што, значи, дојдовме и со посебна метода утврдивме дека за овие 20 дена некаде околу помеѓу 15-20 сантиметри па до 1,5 метар се поместени одредени блокови, значи делови на Галичица, делови на Северна Преспа и така натаму, така да тоа е фактички ефектот од тие земјотреси врз природата. И пак ќе напоменам, среќна околност за мене, многу среќна околност што имаше токму преку 1000 земјотреси, од кои што само некаде околу 50 беа позначителни, односно да кажеме во групата на, на умерени земјотреси со над 3-3,5 магнитуда. Меѓутоа, поради големиот број земјотреси се овозможи постепено ослободување на енергија. Многу понезгодно е во ситуациите кога ќе се јави само еден така наречен предшок или предземјотрес и после него ќе дојде главниот удар, кој што може да биде многу силен и потоа се јавува постепено смирување за со појава на повеќе автошокови. Значи, во такво сценарио, Охридското би и ова подрачје можеше да биде погодено многу посилен земјотрес, меѓутоа, велиме, значи, среќна околност е што дојде поради таквата градба на теренот и тие расни структури што постојат во тој дел, што дојде до постепено отпуштање на енергијата, што пак услови 5 степени магнитуда, што е проценките се меѓу 4,9 и 5,1 степен магнитуда, значи е во групата на умерени земјотреси во светски рамки. Значи, за нас е, нели, представуваше навистина онака, да не кажем изненадување, па и уплашеност, и страх, и мали оштетувања, произлегува, меѓутоа во светски рамки тоа се смета за на граница помеѓу слаби и умерени земјотреси.
Јас благодарам. Значи, ова е разговорот кој го снимаме околу 9:21 часот по македонско време, во повеќе како информација недела навечер. Луѓето во Австралија ќе го слушаат во понеделник некаде напладне. Се надевам дека до тогаш ќе имаме сепак и ние мирна ноќ и дека ќе се проречат тресењата на тлото во Охрид и Охридско.
Благодарам и на вас и пак ќе повторам по сите наши анализи и согледувања. Ние очекуваме веќе следната недела да даде позначително намалување на активноста и постепено целосно смирување на теренот.